an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută. Am încheiat emisiunea anterioară cu privirea țintită asupra lui Nicodim și asupra provocării pe care Domnul Iisus i-a adresat-o, aceea de a se naște din nou. Am văzut că pentru un învățat al vremii obișnuit să caute explicații teoretice și să înțeleagă credința mai ales prin prisma tradițiilor, cuvintele Mântuitorului au fost greu de pătruns. Și totuși, în aceste cuvinte simple se ascundea cheia unei noi vieți, a unei schimbări radicale pe care Dumnezeu o oferă fiecărui om. Am descoperit împreună că nu este vorba despre o reformă exterioară, ci despre o renaștere din nou, o transformare interioară care deschide porțile împărăției lui Dumnezeu. Astăzi continuăm firul acestei relatări și intrăm și mai adânc în înțelesul cuvintelor rostite de Domnul Iisus. Vom urmări nu doar dialogul lui cu Nicodim, ci și modul în care aceste cuvinte reverberează peste veacuri, atingând sufletul nostru. Pentru că, așa cum am văzut, fiecare neînțelegere a ucenicilor sau a celor care l-au ascultat atunci este și o provocare pentru noi astăzi, anume să trecem dincolo de aparențe și să primim revelația lui Dumnezeu în inima noastră. Mesajul central rămâne actual. Fără această naștere de sus, fără ca Duhul lui Dumnezeu să schimbe viața omului din interior, nu există intrare în împărăția sa. Iar ceea ce pentru Nicodim era o taină greu de deslușit, pentru noi devine o chemare personală, o invitație de a alege dacă vrem să rămânem în întuneric sau să intrăm în lumina unei vieți noi. Când vorbește despre nașterea din apă și din Duh, Domnul Iisus nu are în vedere o simplă formalitate sau un ritual mecanic, ci o transformare interioară, o viață nouă, curățită și înnoită. Profeții Vechiului Testament au vestit această curățire și reînnoire escatologică în care Dumnezeu urma să dea poporului său o inimă nouă, nu de piatră, ci o inimă sensibilă și dornică să-i facă voia. În general, profeții au privit mai ales la restaurarea națională a lui Israel, dar în același timp au vorbit și despre schimbarea lăuntrică a fiecărui om. Se pare însă că Nicodim nu gândise niciodată în felul acesta textele Scripturii. Dacă era asemenea altor farisei, era mult prea sigur pe calitatea propriei sale ascultări, ca să-și recunoască nevoia unei pocăințe adânci și cu atât mai puțin nevoia unei vieți întregi curățite și a unei inimi transformate, adică a unei nașteri din nou. Unii au ridicat obiecția că o asemenea discuție ar fi anacronică, de vreme ce Evanghelia după Ioan subliniază clar că Duhul Sfânt avea să fie dat abia după înălțarea și glorificarea Domnului Iisus. Și totuși, expresia născut din apă și din Duh nu se referă neapărat, în mod direct, la Duhul Sfânt, ci la lucrarea de transformare pe care Dumnezeu o realizează. Așadar, Domnul nu-i cere lui Nicodim să experimenteze atunci, pe loc, această renaștere, ci îi arată ce trebuie să se petreacă în viața oricui vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Tensiunea aceasta nu e diferită de cea pe care o găsim și în Evangheliile sinoptice, unde Domnul Iisus este prezentat ca împărat încă de la naștere. Proclamă venirea împărăției și face lucrările puternice ale împărăției, dar primește întreaga autoritate abia după înviere. Ucenicia, prin urmare, a fost întotdeauna un drum de tranziție. Primii urmași ai Domnului Iisus nu puteau deveni creștini în sensul deplin al cuvântului decât după moartea și învierea Lui. Și totuși, Iisus le-a transmis adevăruri al căror înțeles complet avea să fie înțeles și trăit abia după înviere. Capitolul 3 al Evangheliei lui Ioan se încadrează tocmai în această categorie. Lecția pentru Nicodim în acel moment al lucrării Domnului Iisus era limpede. Fără o renaștere lăuntrică, nu există intrare în împărăție. Dar Ioan nu a scris doar pentru a relata o discuție din trecut, ci a scris și pentru cititorii săi. Dacă ei erau iudei elenizați sau prozeliți care fuseseră expuși mesajului creștin, atunci mesajul este evident. Oricât de bune ar fi fost argumentele lor iudaice cu privire la mântuire, și ei trebuiau să se nască din nou ca să vadă împărăția lui Dumnezeu. La vremea când scria Ioan, botezul creștin era practicat deja de câteva decenii. Poate că unii cititori au recunoscut în cuvintele lui Iisus o aluzie secundară la botez, dar chiar dacă ar fi fost așa, accentul nu cade pe ritualul în sine, ci pe realitatea pe care o simbolizează, adică transformarea radicală a vieții, împlinirea făgăduințelor Vechiului Testament și lucrarea de reînnoire a Duhului lui Dumnezeu. Dacă pentru unii botezul era asociat cu intrarea în comunitatea de credință, Ioan subliniază că esențială nu este ceremonia, ci nașterea din nou. Un om poate da naștere doar unui alt om. Acesta este principiul. Trupul dă naștere trupului. Când Domnul Iisus folosește aici cuvântul trup, el nu îl încarcă de sensul pe care îl întâlnim adesea la Apostolul Pavel, acela de fire păcătoasă. În Ioan, capitolul 1, versetul 14, unde scrie cuvântul s-a făcut trup, termenul desemnează simplu natura umană. Altfel spus, nașterea naturală, biologică, ne face parte din marea familie a omenirii, dar nu și din familia lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt poate da naștere la o nouă natură, o viață renăscută care îi aparține lui Dumnezeu și lucrurilor divine. De aceea, contrastul pe care Domnul Iisus îl face între trup și duh nu este între aspectele mai joase sau mai înalte ale ființei umane, ci între om și Dumnezeu. A doua folosire a cuvântului Duh nu trebuie citită ca un adjectiv. Nu e vorba doar de a deveni oameni spirituali, oameni duhovnicești, într-un sens vag, ci de primirea unei naturi cu totul noi. Nu înseamnă să întoarcem o filă nouă în viață, ci să primim o viață nouă. Pentru ca oamenii născuți din carne să devină copii ai lui Dumnezeu, era nevoie ca însuși cuvântul cel veșnic, Dumnezeu adevărat, să se facă trup. Acesta este mesajul prologului Evangheliei după Ioan. Fiul lui Dumnezeu a intrat în condiția noastră umană pentru ca noi să putem primi o viață nouă. Nicodim nu putea ști toate acestea, dar din scripturile pe care le studia, ar fi trebuit să înțeleagă distanța uriașă dintre om și Dumnezeu și promisiunea divină a unei inimi noi, a unei vieți curate, a unei măsuri pline a Duhului. De aceea, Iisus îi spune să nu se mire. Provocarea pe care o adresează Domnul Iisus nu rămâne doar pentru Nicodim, ci pentru întreaga omenire. Nu întâmplător, în versetele acestea, Domnul Iisus trece de la singular la plural și spune: trebuie să vă nașteți din nou. El nu se adresează doar unui om, ci tuturor. Mesajul are deci aplicabilitate universală. Apoi Domnul Iisus folosește o imagine sugestivă. Duhul este comparat cu vântul. În limba greacă, același cuvânt desemnează atât duh cât și vânt. Vântul nu poate fi controlat de oameni. Nu-i putem prevedea direcția și nu-i putem stăpâni puterea. Și totuși, efectele lui sunt evidente. Auzim vuietul, vedem iarba plecându-se, vedem norii purtați pe cer și vedem puterea furtunii. Așa este și cu Duhul lui Dumnezeu. Nu-l putem controla și nici nu-i putem pătrunde pe deplin lucrarea. Dar efectele prezenței lui sunt de necontestat. Oriunde lucrează Duhul, schimbarea este vizibilă și reală. Aceasta este nașterea din Duh, o realitate pe care nu o poți explica prin logica omenească, dar pe care nu o poți nici contesta, fiindcă efectele ei sunt vizibile. În Scriptură găsim un fundal solid pentru această învățătură. Dacă apa și Duhul din versetul 5 trimit la promisiunea din cartea lui Ezechiel, unde Dumnezeu vorbește despre o inimă nouă și un Duh nou, aici Domnul Iisus poate face aluzie tot la cartea lui Ezechiel, unde suflarea divină aduce viață peste oasele uscate. Imaginea este puternică. Poporul lui Dumnezeu, mort spiritual, prinde din nou viață prin lucrarea Duhului. Așadar, cel născut din Duhul nu și-are originea în firea omenească, nici în voința omului, ci în Dumnezeu însuși. El trăiește prin puterea lui Dumnezeu, iar destinul lui se leagă de împărăția cerurilor. În fața acestor cuvinte, Nicodim reacționează nu cu uimire plină de căutare, ci cu scepticism. Cum se poate întâmpla așa ceva? Întrebarea lui trădează necredința, nu dorința de înțelegere. De aceea Domnul Iisus îl mustră. Tu, învățătorul lui Israel, nu cunoști aceste lucruri? Cu alte cuvinte, tu, recunoscut ca un maestru al legii, ar fi trebuit să știi că regenerarea omului este o promisiune a lui Dumnezeu și nu o invenție nouă. De aici înainte, discuția ia altă formă. Nicodim tace, iar Domnul Iisus continuă să vorbească folosind pluralul. Noi vorbim ce știm, mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Este o întoarcere ironică la pluralul cu care Nicodim începuse când a zis: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Domnul Iisus răspunde parcă spunând: și noi știm unele lucruri, dar voi nu le primiți. Aceasta dezvăluie adevărata problema lui Nicodim și, prin extensie, a tuturor celor asemenea lui. Nu este o lipsă de inteligență, căci Nicodim era un om cultivat. Nu era nici lipsă de cunoștințe, căci el cunoștea Scriptura. Era lipsa credinței. Respectul lui pentru Iisus ca rabin nu mergea mai departe. Nu recunoștea în el pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, refuzul lui este mai grav decât simpla neînțelegere. A nu crede mărturia lui Iisus înseamnă a rata însuși scopul Scripturii. Contrastul dintre lucrurile pământești și lucrurile cerești nu este ușor de înțeles. Unii comentatori au spus că prin lucruri pământești, Domnul Iisus s-a referit la elemente vizibile, precum nașterea naturală sau vântul, iar prin lucruri cerești, la realitatea nașterii din nou. Dar nimeni nu se îndoiește de existența vântului sau de realitatea nașterii biologice. Alții au nuanțat spunând că Domnul Iisus i-ar fi reproșat lui Nicodim că nu recunoaște prezența și lucrarea lui Dumnezeu în aceste realități simple care ar trebui să indice spre nașterea de sus. Însă această explicație este forțată și străină de context. Nașterea naturală și vântul nu sunt obiecte ale credinței, ci doar exemple menite să arate spre adevăruri spirituale. Cea mai firească interpretare este că lucrurile pământești înseamnă chiar nașterea din nou. De ce? Pentru că aceasta se petrece aici, pe pământ, atunci când un om primește o inimă nouă, o viață nouă de la Dumnezeu. E adevărat că această naștere este de sus, dar tocmai faptul că are loc în viața oamenilor o face să fie pământească în acest sens, adică reală, vizibilă, cu început, aici și acum. În același timp este și elementară. Dacă Nicodim, ca învățător cu înclinații apocaliptice, ar fi vrut să afle detalii despre ceruri noi și pământ nou, cum profetizase Isaia, sau despre cum va arăta împărăția lui Dumnezeu în plinătatea ei, Domnul Iisus îi spune simplu: nu are rost să mergem mai departe dacă nu înțelegi acest prim pas, adică intrarea în împărăție prin nașterea din nou. Lucrurile cerești sunt, așadar, realitățile desăvârșite ale împărăției viitoare, slava lumii noi, viața de plină sub domnia lui Dumnezeu. Dar dacă Nicodim se poticnește la început, cum ar putea primi revelații despre aceste realități înalte? Aici Domnul Iisus adaugă explicația. Doar El poate vorbi cu autoritate despre lucrurile cerești, pentru că nimeni altcineva nu a urcat la cer ca să rămână acolo și să se întoarcă cu o asemenea cunoaștere. Sensul exprimării este acesta. Nimeni nu are acces la cunoașterea reală a lucrurilor cerești, ci doar cel care a venit din cer. În vremea aceea circulau multe relatări iudaice despre adepții ai trecutului care au fost ridicați la cer pentru a primi revelații. Însă Domnul Iisus nu se referă la aceste narațiuni. Nimeni nu a adus înapoi adevărata cunoașterea lui Dumnezeu. Numai El, Fiul omului, poate vorbi despre lucrurile cerești, nu pentru că ar fi urcat și apoi s-ar fi coborât, ci pentru că cerul este chiar locul lui de origine. El este cel care a coborât din cer, cel care poartă în sine însăși plinătatea cunoașterii divine. De aceea El este cel care descoperă cu adevărat împărăția și viața veșnică. Legătura dintre cuvintele lui Iisus din acest verset și cele dinainte este dublă. Mai întâi, El trece de la explicația nașterii din nou, în termenii folosiți de profetul Ezechiel, apă și duh, la o relatare bine cunoscută din Scriptură. Povestea șarpelui de Aram ridicat în pustiu, pe care o găsim în Cartea Numeri. Atunci Dumnezeu a oferit poporului său o cale de scăpare. Toți cei mușcați de șerpii veninoși, trimiși ca pedeapsă pentru cârtirea necurmată, puteau să privească la șarpele înălțat pe un stâlp și să trăiască. Viața le era dăruită prin harul lui Dumnezeu. De ce ar părea așadar straniu ca același Dumnezeu să ofere, printr-o privire a credinței, o viață nouă, nu doar temporară, ci veșnică. A doua legătură și cea mai profundă este chiar actul înălțării. Moise a ridicat șarpele de aramă pentru ca toți cei mușcați să-l poată vedea și să fie salvați. Tot astfel, fiul omului trebuia să fie înălțat. Comentatorii spun că verbul grecesc a înălța, folosit în Evanghelia după Ioan, are mereu o dublă semnificație. Pe de o parte, ridicarea fizică pe cruce, pe de altă parte, înălțarea la cer și glorificarea. Isaia însuși leagă aceste două dimensiuni în cântarea despre robul suferind. Cel care este zdrobit prin suferință este în același timp înălțat și preamărit. Dacă în versetul anterior Domnul Iisus este prezentat ca descoperitorul, cel care a coborât din cer pentru a aduce cunoașterea lui Dumnezeu, aici el apare ca suferindul și glorificatul. Spre deosebire de evangheliile sinoptice care tratează crucea și înălțarea ca două momente distincte, Ioan le unește. Întoarcerea fiului la slava pe care o avea la tatăl mai înainte de a fi lumea, se împlinește prin cruce. Aceasta este înălțarea sa, momentul în care îi atrage pe oameni la sine. Astfel, crucea nu este doar un moment de tragedie, ci locul unde Dumnezeu se descoperă în cel mai înalt grad. Suferința și glorificarea sunt unite în persoana Fiului Său. Apostolii vor accentua și ei legătura dintre înviere și înălțare. Vedem aceasta în Cartea Faptelor Apostolilor și în epistolele către Romani, Efeseni și Coloseni. Dar Ioan merge mai departe și arată că răstignirea, învierea și glorificarea fac parte dintr-un singur mare act al mântuirii. Nicodim nu putea înțelege pe deplin aceste lucruri atunci, dar prima legătură era limpede. După cum israeliții au trebuit să privească la șarpele de aramă pentru a fi salvați, tot așa el era chemat să privească prin credință la Isus. Mai târziu, privind la cruce, Nicodim avea să priceapă că înălțarea fiului omului s-a petrecut pe un lemn aspru, pe un deal al rușinii, în afara zidurilor Ierusalimului. Acolo, suferința, ascultarea și revelația dumnezeiască s-au unit în chip desăvârșit. Evanghelia după Ioan leagă constant aceste teme de titlul Fiul omului. El trebuie să fie înălțat. Acesta era planul lui Dumnezeu. Prin această înălțare, Domnul Iisus se întoarce la slava de odinioară, dar în același timp oferă viața veșnică celor care cred. Și aici este diferența esențială față de șarpele de aramă. Acela a fost doar un instrument care mai târziu a trebuit distrus de regele Ezechia, pentru că oamenii îl transformaseră într-un idol, cum aflăm din Cartea a doua a împăraților. Puterea de a salva venea doar din harul lui Dumnezeu, nu din obiect. Dar Hristos nu este un simbol gol. Tatăl i-a dat să aibă viața în sine, cum aflăm din capitolul 5 al Evangheliei. El nu doar mijlocește viața, el este însăși viața. Eu sunt învierea și viața, va spune mai târziu Domnul. De aceea, cei care cred în el primesc viață veșnică. Răspunsul la întrebarea lui Nicodim, cum se poate face aceasta, este acum clar. Prin crucea lui Hristos, primită prin credință. Aici apare pentru prima dată în Evanghelia după Ioan expresia viață veșnică. În sens original, ea înseamnă viața veacului viitor, viața de după înviere. Dar la Ioan, această viață începe chiar acum, prin nașterea din nou. Așa cum împărăția lui Dumnezeu a început deja să se arate, tot astfel, viața veșnică se gustă încă din prezent. Cel care crede are deja în mod real arvuna vieții eterne, pentru că în el, în Iisus, era viața. Viața aceasta dăruită prin cruce și înviere este însăși viața cuvântului veșnic al lui Dumnezeu. Suntem cu studiul la Ioan 3:16, versetul de aur al Noului Testament. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ne uităm la traducerile românești, găsim traducerea Fiul său, cel unul născut. Așa e în Biblia Gala-Galaktion din 1914, în Biblia Sinodală din 1982 și 2014, în Noul Testament Bartolomeu Anania din 1989. În schimb, Biblia Cornilescu a preferat formularea singurul lui fiu. Traducerile au în vedere termenul monogenes. Comentatorii scot în evidență un detaliu semnificativ. Termenul monogenes este prezent în versetul 16, aici, în capitolul 3, în vorbirea Domnului Iisus, iar în alte locuri, în Evanghelie și în epistolele lui Ioan, doar în comentariul autorului, nu și în discursurile Domnului. Este deci necesară o succintă exegeză. Acest verset se află în centrul dialogului cu Nicodim și constituie un rezumat al întregii Evanghelii după Ioan. Tot ceea ce precede, nașterea din nou, ridicarea șarpelui de aramă, misiunea fiului, converge spre acest punct, adică iubirea lui Dumnezeu care se descoperă prin darul suprem, și anume Domnul Iisus Hristos. Înțelegem deci că aici nu este vorba doar de o afirmație teologică, ci de temelia Evangheliei veșnice, mesajul care stă la baza misiunii creștine și pe care îngerul îl vestește în viziunea lui Ioan din Apocalipsa, cu glas tare prin mijlocul cerului, ca să le fie accesibil tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Cuvântul acesta, monogenes, tradus în română singurul său fiu sau cel unul născut, este deosebit de important. În limbaj clasic, monogenes înseamnă unic în felul său, fără egal, irepetabil. Nu indică o naștere în sens biologic sau temporal, ci unicitatea relației fiului cu tatăl. În Septuaginta, termenul apare și în sensul de scump, prea iubit, unic, de exemplu în cazul lui Isaac, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, deși Avraam mai avea și alți fii. Așadar, Isaac era monogenes, nu pentru că era singurul fiu, ci pentru că era fiul făgăduinței, irepetabil. Aplicat la Domnul Hristos, termenul monogenes înseamnă că el este fiul unic, fără egal, singurul în măsură să-l reveleze desăvârșit pe tatăl, cum am aflat deja când am studiat preambulul Evangheliei lui Ioan. De aceea, trebuie categoric respinsă ideea unei nașteri eterne în sens literal, care ar implica o subordonare ontologică a fiului. Înțelegerea corectă, în acord cu Scriptura, este că Domnul Hristos este de la început una cu Tatăl și are experiență proprie, veșnică. Această scurtă exegeză a fost doar o paranteză. Ceea ce contează în acest verset, pe care îl numim versetul de aur, este că subliniază importanța ideii centrale, anume dragostea lui Dumnezeu manifestată prin trimiterea Fiului. Revenind acum la firul relatării Evangheliei, dacă nașterea din nou și primirea vieții veșnice sunt legate de înălțarea Fiului, această înălțare este ea însăși fundamentată în iubirea lui Dumnezeu. Tema pasajului este misiunea Fiului și consecințele misiunii lui, despre care Ioan ne arată că își are rădăcina în dragostea tatălui. Construcția greacă din expresia atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu, subliniază intensitatea dragostei și certitudinea rezultatului, adică Dumnezeu chiar a făcut acest lucru. Termenul singurul său fiu accentuează valoarea supremă a darului. Apostolul Pavel exprimă aceeași idee în Epistola către Romani, unde scrie: El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, arătând că darul Fiului este dovada supremă a dragostei divine. Această dragoste este tema centrală a Evangheliei după Ioan. Relația de iubire dintre Tatăl și Fiul este evidențiată în repetate rânduri, iar iubirea Fiului pentru ucenici constituie fundamentul eticii creștine. Ucenicii trebuie să răspundă iubirii prin iubire față de Hristos și între ei. Totuși, ceea ce surprinde în mod deosebit aici este faptul că Ioan vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de lume. Termen care, în scrierile lui Ioan, indică de obicei omenirea căzută, în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Așadar, uimirea nu vine din mărimea lumii, ci din răutatea ei. Tocmai această lume rea și ostilă este iubită de Dumnezeu. De aceea, iubirea divină nu este o simplă compasiune generală, ci o iubire activă care caută să mântuiască. Diversi teologi au subliniat deseori adevărul biblic că iubirea lui Dumnezeu nu este condiționată de meritele noastre, ci izvorăște din însăși natura sa, pentru că Dumnezeu este dragoste, cum subliniază Ioan în prima lui epistolă. Teologul William Johnson, în comentariile lui, atrage atenția că accentul nu cade pe numărul oamenilor cuprinși de iubirea lui Dumnezeu, ci pe starea lor păcătoasă și nevrednică. Iar tocmai de aceea iubirea divină devine cu atât mai minunată. Teologul Ángel Manuel Rodríguez subliniază că, în planul mântuirii, dragostea este prima mișcare, iar judecata lui Dumnezeu nu anulează dragostea, ci o confirmă ca act de dreptate și har. Teologul George Knight vorbește despre versetul de aur ca despre fereastra către inima lui Dumnezeu, prin care vedem că inițiativa mântuirii vine exclusiv de la Tatăl, care a dat ceea ce avea mai scump. Pentru credinciosul care își bazează credința pe Scriptură, aceasta înseamnă că Evanghelia nu este doar o veste bună pentru Israel sau pentru un grup ales, ci pentru întreaga lume. Aici se află răspunsul la tentația exclusivismului religios. Hristos a murit pentru toți, iar invitația este universală. Însă, totodată, Ioan avertizează că iubirea lui Dumnezeu nu este un simplu sentiment pasiv, ci o chemare urgentă la credință și la transformare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, devine astfel piatra de temelie a doctrinei nașterii din nou. Nu omul, ci Dumnezeu face primul pas, iar răspunsul omului trebuie să fie credința. În lumina acestei înțelegeri, versetul Ioan 3:16 nu este doar un text de memorat, ci un rezumat al întregii Evanghelii. Dragostea Tatălui, darul Fiului și chemarea la credință se împletesc într-o singură propoziție care străbate întreaga Scriptură. Pentru creștinii cu Biblia în mână, acest verset rămâne centrul înțelegerii planului de mântuire, așa cum este prezentat de la Geneza la Apocalipsa. Un Dumnezeu al iubirii, care caută să salveze o lume pierdută prin darul vieții în Hristos. Unii cercetători consideră dificil să armonizeze afirmația din Ioan 3:16 cu accentul pus în restul Evangheliei pe cercul mai restrâns al iubirii Tatăl, Fiul și ucenicii, și cu tema constantă a judecății care apasă asupra lumii. Din această cauză, unii postulează fie o interpolare, fie influența unui alt izvor care n-ar fi fost pe deplin integrat în text. De pildă, teologul și exegetul cubano-american Fernando Segovia încearcă o reconciliere, susținând că cercul restrâns al iubirii reprezintă situația post-înviere, când creștinii erau deja separați de iudei și de lume, adică realități definite ca fiind sub condamnare și, prin urmare, în afara posibilității de a fi iubite. În schimb, declarația că Dumnezeu a iubit lumea ar ține de perioada dinaintea învierii, când polarizarea radicală nu se produsese încă. Totuși, această interpretare ratează câteva puncte esențiale și trece cu vederea un fir roșu al întregii scripturi. Toți credincioșii au fost chemați din lume, cum afirmă Domnul în capitolul 15. Nimeni nu era altceva decât parte din lume când Evanghelia i-a întâlnit pentru prima dată. Ei n-ar fi devenit niciodată ucenici adevărați fără iubirea lui Dumnezeu pentru lume. Chiar și după formarea comunității creștine și după înviere, misiunea lor rămâne aceeași, anume să dea mărturie prin puterea Duhului, în speranța că și alții vor fi câștigați din lume. Cu alte cuvinte, Dumnezeu rămâne consecvent. El rostește condamnarea lumii din cauza păcatului ei, dar continuă să o iubească atât de mult încât darul oferit lumii, Fiul Său, rămâne singura ei speranță. Această dublă atitudine a lui Dumnezeu este un element obișnuit al teologiei biblice. Dumnezeul Sfânt urăște păcatul, dar declară în cartea prorocului Ezechiel: oare vreau eu moartea păcătosului? Nu vreau mai degrabă să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Aceeași dublă dimensiune se vede în relația lui Dumnezeu cu alte popoare. Moabul, de exemplu, este condamnat pentru răzvrătirea lui. Dumnezeu spune în cartea prorocului Ieremia: Moabul va fi făcut de râs, va fi nimicit ca neam, pentru că s-a ridicat împotriva Domnului. Și totuși, în aceeași carte, tot Dumnezeu spune: de aceea gem pentru Moab, pentru toți moabiții strig. Inima mea suspină pentru Moab ca o flaută. Același lucru apare și în Noul Testament, în Epistola către Romani, unde apostolul Pavel scrie: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri. Plata păcatului este moartea. Și totuși, adaugă el, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Creștinii nu s-au născut creștini. Ei erau din fire copii ai mâniei, cum îi descrie Pavel în Epistola către Efeseni. Și totuși, în ciuda acestei stări de pierzare, au fost aduși la viață împreună cu Hristos datorită marii iubiri a lui Dumnezeu, care este bogat în îndurare, spune Pavel, inspirată de Duhul Sfânt. Exemplele ar putea continua. Fără dragostea lui Dumnezeu pentru lume, adică lumea care stă sub mânia lui, nimeni n-ar fi fost mântuit. Comunitatea răscumpăraților are într-adevăr o relație specială de iubire cu Dumnezeu, dar aceasta nu anulează iubirea sa pentru lumea aflată sub judecată. În contextul imediat, versetul de aur se află între versetele de la 14 la 17 și leagă darul Fiului atât de întruparea sa, cât și de moartea sa pe cruce. Aceasta este expresia supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru lume: trimiterea Fiului. Scopul final este mântuirea celor care cred în El. Cei care cred se nasc din nou, au viață veșnică, sunt mântuiți. Alternativa este pierzarea și nu există o a treia cale. Tema misiunii Fiului este bine cunoscută și în Evangheliile sinoptice. Aici, în Evanghelia sa, Ioan dorește să sublinieze un aspect simplu, deja afirmat, anume, scopul trimiterii Fiului în lume nu a fost condamnarea lumii, ci mântuirea ei prin El. Exegeții ne spun că verbul grecesc tradus prin a judeca poate avea sens neutru, dar în acest context, fiind pus în contrast cu a mântui, el înseamnă a condamna. De aceea, cel care crede nu este condamnat și nu va veni la judecată. Literal, nu vine la judecată. Nu voi deschide aici subiectul despre judecata de cercetare și judecata de condamnare, pentru că am dezbătut acest subiect amplu în alte ocazii. Am aici în vedere un aspect strict punctual. Unii comentatori au dificultăți să armonizeze această afirmație cu Ioan 9:39, unde Domnul Iisus declară: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Sau cu Ioan 5:27, unde se spune că Tatăl i-a dat Fiului autoritatea de a judeca. Însă două elemente atenuează această dificultate. În aceste pasaje, sensul termenilor traduși judecată și verdict este neutru, nu negativ. Oricine era familiarizat cu versetele 13 și 14 din capitolul 7 al cărții lui Daniel, știa că Fiul omului are autoritatea de a pronunța judecăți. Aceasta este altceva decât a spune că a venit să aducă condamnare. Mai mult, Fiul omului nu a intrat într-o lume neutră ca să-i salveze pe unii și să-i condamne pe alții. El a venit într-o lume deja pierdută și condamnată pentru a aduce mântuire. Nu toți vor fi salvați. Acest lucru devine evident în pasajul cuprins în versetele de la 18 la 21. Dar scopul misiunii sale a fost aducerea mântuirii. Contează și ce alege omul pentru el. Dacă alege să fie mântuit prin jertfa Domnului Iisus sau ignoră darul acesta pe care îl face Dumnezeu. De aceea Ioan îl numește mai târziu Mântuitorul Lumii. Astfel lumea nu mai este tratată global, ci este diferențiată. Cel care crede nu este condamnat, iar cel care nu crede este deja condamnat, fiindcă a respins numele Fiului lui Dumnezeu. O astfel de persoană deja pierdută își adaugă vină peste vină prin necredință. Așa cum criticul arogant disprețuiește o capodoperă, condamnarea nu cade asupra operei, ci asupra criticului. Nu este nevoie să aștepți ziua finală a judecății. Cel care îl respinge pe Fiul stă deja sub condamnare, iar mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Potențialul condamnării este deci legat de misiunea Fiului de a aduce mântuire. Ioan nu face apel direct la doctrina paulină a îndreptățirii prin credință, dar substanța ei se află aici. Această autocondamnare este ilustrată prin metaforele luminii și întunericului. Verdictul este exprimat în termeni negativi. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele. Lumina, adică întruparea cuvântului, strălucește mai puternic decât la creație, fiind manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu. Dar oamenii au preferat să rămână departe de această lumină din motive morale, mândria, prejudecățile și atașamentul față de rău. Mai mult, cei care iubesc întunericul urăsc lumina și refuză să vină la ea, de teamă că faptele lor vor fi expuse și condamnate. Termenul folosit de Ioan sugerează atât demascare, cât și rușine și convingere de păcat. Alternativa este a face adevărul. Traducerea noastră a preferat cel care trăiește adevărul. Cercetătorii ne spun că avem de-a face cu o expresie semitică pentru a trăi cu credincioșie, a acționa cu integritate. Această persoană nu se teme de lumină, ci vine la lumină pentru ca faptele să-i fie arătate ca fiind făcute prin Dumnezeu, adică în unire cu El, prin puterea Lui. Astfel, cel care iubește lumina nu este un om superior prin natura sa. Tot binele pe care îl face este rodul lucrării lui Dumnezeu în viața lui. De aceea Ioan nu încurajează aici o viziune deterministă, ca și cum unii ar fi din naștere iubitori de lumină. Chiar și cei 12 au fost aleși din lume. Accentul cade pe alegerea prezentă. Unii resping descoperirea supremă a lui Dumnezeu în Hristos, alții o primesc cu bucurie. Unii aleg întunericul din cauza răutății faptelor lor. Ceilalți vin la lumină nu pentru că ar fi neprihăniți prin ei înșiși, ci ca să se vadă că ceea ce au făcut este lucrarea lui Dumnezeu în ei. Scopul acestor versete, mă refer la pasajul cuprins între versetele de la 8 la 21 în capitolul 3 al Evangheliei Ioanine, nu este de a fixa oamenii în categorii prestabilite, ci de a-i conștientiza de pericolul iminent în care se află și de a arăta motivele morale pentru care oamenii resping lumina. Ioan subliniază aceste lucruri cu speranța că cititorii vor striga către Dumnezeu ca tot ce fac să fie făcut prin El și în final să se întoarcă spre Fiul omului înălțat cu aceeași credință simplă și disperată cu care israeliții priveau șarpele de Aram în pustie. Numai printr-o astfel de credință și doar prin ea, cineva poate experimenta nașterea din nou, despre care i-a vorbit Domnului Nicodim, și poate primi viața veșnică, cum ne spune versetul de aur. De aceea, mesajul rămâne limpede. Fiecare om este chemat să aleagă între lumină și întuneric, între viață și pierzare. Și este o alegere personală pe care nimeni nu o poate face în locul tău, dragul meu prieten. Iar tu știi că, în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!